وهم سيد بيتنون درسه بالتفسير من كتاب الله وما تشينيو الله ويتنيك دروجي موسى وزدني درسه وما ستما تشينيو سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وغلاولا وينسي ناسب إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويمجل شأنه استشهد دوغا جاية بيزانة زتو ناي ودبرني الله ويبوصانيك عليه الصلاة والسلام كوي ينشا وسوي نارد دا ربو يكيبه وما نايما كي ويروان نبي جل شأنه إزلو كمكي ناريدي وكسني دا ابن الإهرام سقرا نكاب كوي تسا الله يدنو مولتي تس دين اسبويدتي يا الله سبحانه وتعالى استشهد kako je Ibrahim alejhi salatu vesselam bio na čistom dinu, na čistoj vjeri. Zato se mnogi danas svojataju kažu da slijede vjeru Ibrahima alejhi salatu vesselam. Mi smo kršćani danas, jevriji, kažu Ibrahim, da je njihov uzor, jer oni nude porijeklo i njihovi poslanici, naši, kako Musa alejhi salatu vesselam, Isa, od, znači, od Ibrahima alejhi salatu vesselam, tako da, hoće da kažu, mi smo sljedbeni, a Muhammed alejhi salatu vesselam zaboravili. Jer je došao Kur'an koji im je rekao gdje su pogriješili Allahova riječ, pa ni, bilo im teško da prihvate i slijede roba Allahovog subhana koga dželle šanuhu odabrao da bude od Araba, najodabraniji poslanik alejhi salatu vesselam, da shvate da je dželle šanuhu taj koji odabire ko će biti taj koji će dostaviti posljednu knjigu i posljednu riječ. Zato mnogi danas prema Muhammedu a.s. su nemarni od sljedbenika knjige. Zapostavljaju govor o njemu, o njegovom životu, o davetu, o Kur'an i Kerimu, a prihvate i govore da slijede Ibrahim a.s. a da slijede Ibrahim a.s. iskreno slijedili bi Muhammed a.s. Zato vidimo ajetima kojima dželle šanuhu ističe to kako su bili oni ti koji su činili Allahu širk. Prima Ibrahima a.s. da su Allahu subhanahu wa ta'ala nekoga drugim ravnim smatrali i obraćali se nekom drugom mimo Allahu.